الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى نبيه وآله المسلم. قال عليه السلام: الذكر هداية العقول وتبصرة النفوس، القفلة زلالة النفوس وانوار النحوس. روایت منتسب به مولى الموحدين حضرت علي بن ابي طالب صلوات الله عليه وسلم. ذکر و به طور کلی انسان هوشیار را از ذکر و هدایت العقول. هوشیاری زمینه دی که انسانان عقل هدایت بخواد. انسانی که هوشیار اولده یو خدا اولماده گدر مسائل خفاد. هدایت العقول و تبصرت النفوس. تبصرت یعنی مایه بصیرت و آگاهی انسانان نفس عقلی و فکری. و مراد بذکردن به یعنی نبویی که انسان مثلا ذکر دید. ذکردن مراد یعنی تذکر. یه ترجمه تحت و لفظی بیاخ و محکومشون برده یعنی انسان هوشیار. بعدی روایت دوار که بیرور حقین یعنی آگاه. خب بو مقدمه ده نمی چین؟ بو مقدمه ده تراز بعدی معنا الله. انسانی که هوشیار اونده عقل راه یافته، یولو تقاف. اما انسانی که هوشیار اومده نمده، هوشیارون مقابله قفلته. بیرود که القفلت و زلال و نفوس، قفلت گمراهی عقللر و فکرلر، زلال و نفوس و انوان و نفوس. انوان یعنی سرلوحه نحسی، بدبختی، شقاوت. یعنی بیر انسانی که دچار غفلت اولده کاملا بدبختی به زندگان مرده است. خب اینده غفلت معنی یعنی انسان بیلمیه بوندنی که او محیطی که زندگان مرده واقعا مثلا شهر نزیدی، نه انسانلاری بارم سابقه نجوردی، لاحقه نجوردی. من گردم که توان بیون بیر نفر بقادن در موضوع بحثیدی گردم، او دا او ذهن وقاده اینن almıştı مطلبه. گردید همیشه گذشتلری مطلبه بود، آی گذشتلر اتفاقا من زن نلرم. Bizim güzeştelerimizin tarihi bağısı alan bizim tarihimizi rakam vurur. Onların yukuları, gafletleri, adam-ı hoşyarlıkları alan birbirine bizi bu mesailine vurur. Eğer onlar ay olsaydılar, adam bizim sermemiştiniz bu olmaz. Ey baba çörekler helaldi, vallahi helaldi. O vakit öyle helaldi. Hiç şeyleri. Zemine yok oldu. Ve illa şinagere mahir ediler. Zemine-i mehsiyet yokudu o zaman. Ve mehsiyetleri vardı ki eğer elemden bazgulesem tekadus semavatı ve tefettirine asımanlar parçalanır. Mehsiyet hali diğeri vardı ki bir merakıp bekleriz mehsiyet edin. Eğer güzeşteler türemelli yolu intikab eleseydiler hoşyarana berkurt eleseydiler, adam bizim sermemiştimiz bu dördü ki el an var. Biz bilen bahtı heyle mahluk, bahtilet ile mahluk. Ey baba bu geçteler, hansı bu geçte? Abi gelin bir dikkatle bir bakın, tarihi kudüsüde bir böyle hoşyarana bakın. Görün ne neler varmış, ne me cengiler varmış, ne melerin üstünde, ne hurafatlar, ne lafailatlar bu tarihte insan tapır. Ne menin üstünde bunlar birbirine ceng edilmişler. Vakıen şermaverdi bazı yer terazhay tarih. Da buna iftihar yok değil. Hop, eğer hoşyar olsam ben, از ذکر و هدایت العقول اگر من هوشیارانه برخورد لسم تاریخ و گذشتم من در عبرت آلم اگر هوشیارانه برخورد لمسم نمولجاق به هی قفلت تفجاق به هی گذشتلره افتخار الیجام ای گذشتلر بله ایدیلر بله ایمان وارده بله اولارده تقوا وارده بله مسائلی وارده بله دست یک دارم İnsan gelir kıs gelir. Yani gelir vurur bu rivayata, rivayatla berzatlı gelir. Derayvı ki ezzidgâhı rivayat güzeştiğinden halen infisal yok edeceği. Fes ne oldu? Yani biz dizden karşı var. Mesela ben nezir zindiyanlı gülemişim. Hansı muhinte gelmişim. Hemen muhinti ki güzeşteler caddanı taplayıplar. Düzeldikler benimle sizler kıs gelmişim o camide. Bu o muhinte. Fes manayı zikr bu manayı. از ذکر و هدایت العقول یعنی انسان که حالت مشرفت اولدی یولو تپجاکد و تبصرت نفوس بیشتر آگاهلق اولور فرهنگی رشدی تعالی تپر انسان تاریخ گذشتیه دقت نمداخته اما قفلت آمیز باختی قفلت زلال النفوس مایی گمراهلق اولجاکدی و عنوان النفوس عنوان یعنی هر لوحه بدبختی و نکبت و ناکاملی و درک لازم انسان علمیت تاریخ اینه بو نکبت دسته بو بدبختی که انسان دشنمیه که ایشین حراسه خرابده اما اگر آگاهلی اولده انسان به مراتب بجره بلیر درک لازم تاریخدن علا پس معنای هوشیار و معنای قفلت المخلوق بو معنایه دید.